Islam ve selamatlık. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va salomatlik turkum ishtirishi Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Muqaddas islom dinida insonning faqatgina ruhiy holatiga emas, balki uning jismiga, yeydigan taomiga, uning qanday yo'llar bilan toplayotganiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ma'lumki, inson zoti tirik mavjudot bo'lib, uning doimiy oziqaga, ya'ni yemoq, ichmoqqa hojati bor. Bu uning tabiiy ehtiyoji bo'lib, uning salomatligi, hayoti uchun zarurdir. Ammo shuni unutmaslik lozimki, insonning tabiiy ehtiyoji bo'lmish ana shu oziqlanishi nafaqat jismoniy hayoti, balki ma'naviy hayoti uchun ham o'ta muhimdir. Shuning uchun muqaddas islomda kishining luqmasiga, uning qay tariqa, aniqrog'i qanday yo'llar bilan g'izolanishiga alohida e'tibor qaratilgan. Agar biz ovqatlanish to'g'risidagi ko'rsatmalarga amal qilsak, o'zimizni, luqmamizni halol bo'lishiga e'tiborli va turli kasalliklardan o'zimizni asragan bo'lamiz. Mu'min kishi eng avvalo tanovvul qiladigan taomini halol yo'llar bilan topishga harakat qilishi zarur. Ya'ni oziq-ovqatning o'zi halol bo'lishi bilan birga, ular uchun ishlab topiladigan kasbi ham halol bo'lishi lozim. Ovqatlanish odoblaridan biri luqmani kichik-kichik olib, uni hazm bo'lishi uchun og'izda yaxshi chaynalishi deb bilinadi. Ovqatlanish paytida televizor ko'rish man etilgan. Bu odat ovqatni hazm bo'lishida xalaqit beradi. Ovqatlanishning yana bir odobidan kishi qorin ochligini yaxshi sezib, ovqatlanishi lozimligidir. Agar luqma katta olinsa, uning bir miqdorini chaynashi qiyinroq bo'lib, taom komil hazm bo'lmay qolishi mumkin. Ovqatni og'izda yaxshi chaynamasdan yeyish oshqozon faoliyatiga zo'r beradi. Oshqozon o'z vazifasini yaxshi bajaradi va har xil taomni yaxshi parchalagandan so'ng kelgusi uzvga jo'natadi. Og'izda yaxshi chaynalmagan ovqat oshqozon faoliyatini shoshiltiradi. Natijada kishi oshqozon kasalliklariga yo'liqadi. Ko'pchilik shoshilib ovqatlanishadi. Taomlanishga maxsus bir vaqt ajratilmaydi. Ishga kech qolmay deb shoshilib og'izga solingan luqma ba'zida boshimizga balo ham bo'lishi mumkin. Diqqat bilan taomni iste'mol qilish uni oshqozonda yaxshi hazm bo'lishiga sababdir. Oddiy haqiqat shuki, kishi tanadagi barcha a'zolar uchun zarur bo'lgan quvvat uning luqmasidan hosil bo'ladi. Agar luqma halol va pok bo'lsa, undan hosil bo'lgan quvvat ham halol va pok bo'ladi. Aksincha harom va nopok bo'lsa, uning quvvati ham nopok va harom bo'ladi. Halollik va poklikdan hosil bo'lgan quvvat faqat poklikka, ezgulikka va xayrli ishlarga sarf bo'lishini mulohaza qilsak, harom luqmaning quvvati nimalarga sarf bo'lishini anglab olamiz. Shu jihatdan ham luqmaga bo'lgan e'tibor yuqori darajaga qo'yilgan. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti birstudiy.com drib uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstudiy.com.
Bu yer İran, Məşhədur Rıza, müqəddəs nur taranadigan məkan. Allahumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtaba. İlmu adab uluqları beşigi, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Halol luqma inson qalbini poklab, unga nur bag'ishlasa, harom luqma dilni qoraytirib, uni zulmatli qiladi. Halol luqma inson tanasiga shifo bo'lsa, harom luqma dard illat bo'ladi. Binobarin, bugun paydo bo'layotgan turli bedavo kasallik va illatlarning bosh negizida ham ana shu luqmaga beparvolik turishini mulohaza qilish mumkin. Halol luqma nafaqat insonning shaxsiy hayoti, balki uning nasliga, avlodlari ma'naviyatiga ham ta'sir etishi kuzatilgan. Halollik va poklik ustiga qurilgan oila, luqmaga ota-onalarning farzandlarida kuzatiladigan axloqiy fazilatlar, ulardagi o'ziga xos iste'dod va iqtidor ko'p hollarda ota-onalarning o'ta ehtiyotkor va parhezkor ekanidan paydo bo'ladi. Bejizga o'tmishda o'tgan ajdodlarimiz juda kichik yoshlardayoq favqulodda zehn va qobiliyat sohibi bo'lishmagan. Chunki ularda luqmaga bo'lgan e'tibor kuchli bo'lgan. Halol rizq insoniylik negizidir. Zero halollik faqat iymonli kishilardagina bo'ladi. Iymon kishi ma'naviyatining, axloqining o'q ildizi, poydevori, negizi hisoblanadi. Iymonli kishi o'g'irlik va tilanchilikdan, o'zgalarning mol-mulkiga ko'z olaytirishdan, birovning haqqiga xiyonat qilishdan, boshqacha aytganda, o'zligiga, ya'ni o'z iymoniga xilof zid ish qilishdan o'zini tiya biladigan komil insondir. Insonning chin ma'nodagi insonligi uning halolligi, diyonati, mehr-oqibati, poklik, kamtarligi va rostgo'yligi bilan belgilanadi. Hurmatli tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.